Bine v-am găsit, stimați ascultători, așa cum vă spuneam, astăzi vă prezint o retrospectivă a anului 2017, ilustrată în rubrica La ordinea zilei. La începutul anului discutam despre intenția Bisericii, la începutul anului 2017, în urmă cu un an, discutam despre intenția Bisericii Catolice de a-l reabilita pe Martin Luther. Ba chiar intenționau să dea numele reformatorului german unei piețe din Roma. Am stat de vorbă atunci prin telefon cu pastorul Marius Birgean exact pe această temă.
Într-un an în care lumea creștină se pregătește să comemoreze 500 de ani de la declanșarea reformei protestante, o acțiune adevărat pornită sau inițiată prin postarea celor 95 de teze ale lui Martin Luther pe ușa catedralei castelului din Wittenberg.
Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, puțin așa să ne spuneți despre ce era vorba în cele... Ce vroia Martin Luther? Împotriva a ce protesta cu cele 95 de teze?
Trebuie remarcat din start faptul că Martin Luther nu și-a propus ca să inițieze o nouă biserică, să declanșeze o mișcare de schismă față de Biserica Catolică. Și protestul lui inițial a fost un protest împotriva comerțului cu indulgențe, care era practicat în vremea aceea pe scară destul de largă. Despre ce este vorba? Biserica catolică era într-un avânt al construcțiilor de catedrale. Era perioada renașterii, care a stimulat arta, și pe fondul acesta, la Roma, s-a construit celebra catedrală Sfântul Petru. Construcția aceasta avea nevoie de mulți bani. În vremea aceea, națiunile Europei plăteau un fel de tribut misteriei de la Roma, și datorită dezvoltării curentelor naționaliste în toată Europa, scurgerea banilor spre bisteria papală era privită cu foarte multă suspiciune. Pe de altă parte, însă, în perioada aceea se cumpărau și se vindeau foarte multe slujbe bisericești. Dacă voia ca să devii episcop, trebuia să plătești anumită sumă. Dacă voiai să devii arhiepiscop, trebuia să plătești o sumă în măsura oficiului în biserică. Asta se face că un anume Albert de Mainz a vrut ca să obțină titlul de arhiepiscop și pentru aceasta s-a împrumutat de la o bancă locală și acum trebuia să dea bani înapoi și avea nevoie de bani. Așa că l-a angajat pe un plecar, un vorbăreț, un predicator cunoscut prin retorica lui foarte vehementă și foarte emoțională, pe nume Johann Tetzel, un călugăr dominican, care mergea din loc în loc și promitea oamenilor că în schimbul unei sume de bani putea să le oferă așa anumitele indulgențe. Indulgențele erau niște bilețele, de fapt, care promiteau salvarea sufletului din purgatoriu și eliberarea finală în paradis. Era chiar o vorbă foarte care rima în limba germană, cunoscută, faimoasă, în urma acestui Tetzel: atât de repede cât cade banul tău în fundul lăzii, atât de repede saltă sufletul din purgatoriu în paradis. Tetzel mergea din loc în loc, din cetate în cetate, și folosea predici lacrimogene și motivația așa foarte sentimentale, ca să impresioneze pe oameni și să îi facă să dăruiască și pentru strămoși, pentru părinți, pentru bunici, care erau în purgatoriu. Oamenii săraci, pe fondul acela de ignoranță biblică și de superstiție, dădeau, scoteau din buzunar și dădeau. Ei bine, când vestea a ajuns la urechile lui Luther că acest Tetzel va fi prezent în data de 1 noiembrie 1517 în zonă, lângă Wittenberg, Luther a scris 95 de propoziții, teze, cum noi le numim, ca protest, și le-a afișat pe ușa catedralei castelului din Wittenberg.
Asta discutam la începutul anului trecut, anul Luther, anul când s-au împlinit 500 de ani de la reforma declanșată de Martin Luther în Germania, reformă care s-a extins apoi ca un foc în toată lumea. Am continuat cu protestele masive din țară de la începutul anului trecut. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta față de proiectul de ordonanță, intenția proiectului de ordonanță a guvernului de a privind grațierea și modificarea codului penal. În București, aproximativ 3.000 de persoane au protestat, de asemenea, sute de persoane au manifestat în alte orașe din țară. Ministerul Justiției a pus spre consultare publică un proiect de lege pentru grațiere și modificarea codului penal și codului de procedură penală. Și proiectul acesta prevede că se grațiază pedepsele de până la 5 ani, abuzul în serviciu va fi incriminat doar dacă există un prejudiciu mai mare de 200.000 de lei, iar denunțurile vor fi valabile până la 6 luni de la comiterea faptelor, scrie adevărul.ro. De asemenea, presa internațională a relatat despre ceea ce se întâmplă în România. Reuters a arătat că au ieșit românii în stradă cu pancarte pe care scria "Suntem cu ochii pe voi" și care scandau "În democrație, hoții stau la pușcărie". De asemenea, a tras atenția că politicienii români și-au făcut un obicei de-a lungul istoriei de a încerca să treacă legi prin care să slăbească puterea judecătorească. Euronews totodată a relatat că mii de oameni au protestat împotriva proiectului de grațiere și modificarea codurilor penale propuse de guvern. ABC News de asemenea arată că în ciuda frigului românii au ieșit în stradă și Al Jazeera, televiziunea Al Jazeera, agenția France Press scrie că președintele Klaus Iohannis s-a invitat la ședința de guvern pentru a bloca posibila modificare a codului penal prin ordonanță de urgență, ceea ce le-ar permite anumitor oficiali politici să scape de urmăriri penale, mai scrie adevărul.ro. Aș încheia această scurtă trecere în revistă a faptului că Parlamentul a încercat și în alte ocazii să albească anumite fapte penale și Comisia Europeană a avertizat în raportul anual MCV din 2015 cu privire la reforma justiției în România împotriva oricărui proiect de lege care ar avea ca efect albirea unor indivizi condamnați pentru fapte de corupție. Această emisiune era din 19 ianuarie 2017 și vă amintiți, anul 2017 într-un fel a fost anul încercărilor de albire, începând cu protestele din iarna, de la începutul anului 2017 și până în iarna următoare, adică la sfârșitul anului 2017, cam de-a lungul anului 2017 s-au încercat tot felul de lucruri pentru albirea unuia sau a altuia. Pe 20 ianuarie 2017, Donald Trump în Statele Unite a fost instalat în funcția de președinte. Lumea s-a schimbat mult de când administrația americană este condusă de Trump. Culmea a fost pe data de 6 decembrie, când Trump a hotărât să mute ambasada americană în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. De fapt, Congresul Statelor Unite a hotărât încă din anul 1995 să facă această mutare. Și președinții care au fost înaintea lui Trump, Clinton, Bush și nu mai știu ce mai a fost, cred că doar Clinton și Bush, și Obama, era să-l uit pe Obama, da. Din 6 în 6 luni au amânat această mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim. Care este problema? Problema este că în momentul când Ierusalimul are la Organizația Națiunilor Unite are un statut special, adică nimeni nu are voie să-și pună vreo reprezentanță diplomatică în Ierusalim. Ierusalimul este capitala Israelului de drept, dar de facto este Tel Avivul. Dar la Ierusalim este președinția statelor Israelului, Parlamentul israelian, însă statele lumii nu au voie să aibă reprezentanțe diplomatice acolo. Trump trece peste această interdicție și hotărăște să mute ambasada. În ciuda faptului că se așteptau proteste masive în lumea arabă, nu s-au întâmplat. Nu au fost proteste aproape deloc. Dacă mi-amintesc, doar președintele Turciei, Erdogan, a strâns vreo 50 și ceva de șefi de state și de guverne din lumea musulmană la Ankara, nu, cred că la Istanbul, și să hotărască ceva, dar și de acolo a fost doar un foc de paie, nu s-a întâmplat nimic nici acolo. Deci, lucrările de mutare a ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim continuă, un gest extraordinar făcut de președintele Donald Trump. Câți dintre dumneavoastră aveți telefoane Samsung sau device-uri Samsung, tablete, orice fel, televizor Samsung, mâna sus? Glumesc, vă dați seama. O bună parte dintre device-urile flat screen în acest moment au înăuntru tehnologie Samsung. Samsung a imitat tehnologia de la iPhone cu touchscreen și a plătit vreo 2 miliarde de dolari amendă. Recent, câtorva telefoane Samsung Galaxy Note 7 le-a explodat bateria, motiv pentru care a fost retrasă de pe piață, ceea ce a cauzat pierderi de aproximativ 3-4 miliarde de dolari grupului sud-corean. Samsung este un imperiu responsabil de 20% din produsul intern brut al Coreei de Sud. Domină viața economică a Coreei de Sud atât de mult încât unii vorbesc mai în glumă, mai în serios, de Republica Samsung. Recent, vicepreședintele companiei Samsung și totodată moștenitorul Samsung, J.E. Lee, a fost arestat, bănuit de dare de mită și trafic de influență. Decizia a fost luată în cel mai mare scandal de corupție care a zguduit Coreea de Sud și care a dus deja la destituirea șefei statului. Puternicul om de afaceri în vârstă de 48 de ani este acuzat de procurori că i-ar fi dat șefei statului, prin interpuși, mită în valoare de peste 35 de milioane de euro. În acest moment, șeful Samsung, cu o avere de 6 miliarde de dolari, a fost închis într-o celulă de 6 metri pătrați, cu o saltea pe jos și fără duș, scrie site-ul știrileprotv.ro. Era subiectul abordat pe 20 februarie 2017 și aș comenta doar atât: Sic Transit Gloria Mundi. Așa se duce, așa trece gloria lumii. Nu ne pare rău de răul nimănui, dar este important ca, indiferent de poziția sau de averea pe care o are un om la un moment dat, fiecare să fie supus conform, să fie judecat conform acelorași măsuri de dreptate. Pe 23 februarie, anul trecut, vorbeam despre o lege cumplită din Franța. În Franța, Parlamentul a interzis prin lege site-urile pro-viață. Cei care încalcă legea riscă închisoarea. Parlamentul Franței a aprobat în mod definitiv legea care extinde la paginile de internet infracțiunea de obstrucționare a întreruperii voluntare a sarcinii. Deci, nimeni nu se mai poate opune avortului, informează portalul radiovaticana.va, citat de activnews.ro. Conform noii legi, cine va scrie pe site-urile web despre această temă riscă o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare și 30.000 de euro amendă. Asociațiile catolice franceze vorbesc despre o zi de întuneric pentru dreptul la viață și despre o zi neagră pentru libertatea de exprimare, în timp ce ziarele laice, precum Le Monde, vorbesc despre o lege împotriva libertății și o măsură care pune pumnul în gură libertății de exprimare. Asta era pe 23 februarie anul trecut. Din Franța mergem în Anglia, la cântăreața Adele, foarte cunoscută, dar care susține homosexualii. Din ce cauză oare personalități importante din showbiz sau din lumea muzicii susțin homosexualii? Dar vorbeam despre Adele la începutul anului trecut, în luna februarie. Adele s-a născut în 1988 în Regatul Unit, este numită noua regina muzicii soul, cântă soul, blues, jazz, au luat numeroase premii, membru al Ordinului Imperiului Britanic, premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou, premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală, Grammy pentru mai multe categorii, Globul de Aur pentru cea mai bună melodie originală și Brit Award. Discutăm despre Brit Award, dar înainte de aceasta, cariera acestei artiste, născută în anul 1988, în Statele Unite ale Americii, a fost născută în Anglia, dar în Statele Unite ale Americii a fost stimulată de o audiență record în timpul unei emisiuni la sfârșitul anului 2008. După ce a câștigat la Brit Awards în 2011, piesa Someone Like You a devenit numărul 1 în Marea Britanie. Această piesă a rămas lider pentru 4 săptămâni consecutive. Oficial Charts Company a declarat că Adele este prima artistă în viață care reușește să fie pe primul loc atât în Official Singles Chart cât și în Official Album Charts simultan de la The Beatles în anul 1964. Albumul 21 a fost timp de 11 săptămâni lider în Marea Britanie, cea mai lungă perioadă din istoria a unei soliste, depășind cele 9 săptămâni înregistrate de Madonna în 1990. În Statele Unite, albumul a fost pe primul loc timp de 9 săptămâni în Billboard 200. Totodată, acest album a dărâmat recordurile în ceea ce privește cel mai descărcat material digital de pe internet. În anul 2011, artista avea o avere estimată la 6 milioane de lire sterline, în topul celor mai bogate cântărețe britanice cu vârsta mai mică de 30 de ani. pe plan personal. După nașterea lui Adele, tatăl ei le părăsește, dar Adele menține o relație de prietenie cu bunicul său. Trăind departe de tatăl ei, Adele are o relație foarte bună cu mama, ea fiind cea care i-a descoperit talentul muzical. Tatăl ei a devenit dependent de alcool. În perioada în care Adele și-a lansat albumul de debut, tatăl ei a reușit să scape de această problemă din viața lui, dorind să-și îmbunătățească relația cu fiica lui. În urma succesului pe care l-a avut cu albumele 19 și 21, lansate atunci când cântăreața avea 19 și 21 de ani, Adele a primit multe premii importante în industria muzicală. Vorbim astăzi despre Brit Award. A câștigat Brit Award cu piesa Trimite dragostea mea noii tale iubiri, consemnează wikipedia.org. Stau de vorbă cu colega mea, Cristina Olariu. Cum ți se pare muzica pe care o interpretează Adele?
Incontestabil, Adele este o voce bună și trebuie să-i recunoaștem meritele. Nu le recunoaștem doar noi, se pare că ea a fost nominalizată în mai multe competiții și a obținut mai multe recorduri. De exemplu, în prima săptămână s-au vândut 800.000 de albume, e vânzarea record care a avut loc vreodată. Albumul ei, 21, este cel de-al doilea al doilea album pe care l-a publicat. Într-o săptămână, 800.000 de copii ale lui. Spune ceva despre succesul pe care l-a avut această interpretă, cântăreață.
Oare care să fie secretul acestui album? De ce l-au cumpărat atât de mulți oameni într-un timp atât de scurt?
În primul rând, pentru că deja a ajuns să fie cunoscută și gustată de piață. Oamenii apreciau vocea și piesele. M-am uitat puțin peste cuvintele acestei piese care a fost nominalizată.
Înainte de spune despre cuvinte, aș vrea să mai rămânem puțin aici. Cristina, tu și cânti muzică și lucrezi și de mulți ani în radio. Dar vreau să te întreb, ce anume crezi că îi atrage pe oameni la muzică? Tonul vocii, interpretarea, mesajul, emoția, ce anume?
Cred că este un cumul din toate. Toate aceste elemente suprapuse, evident, e nevoie de o voce bună, apoi e nevoie de un text și de o anumită muzică care să rezoneze cu starea de spirit a celui care o ascultă. Există o anumită muzică care face interiorul tău să rezoneze. Stăteam de vorbă cu o interpretă de muzică populară care îmi spunea, pe mine doinele mă fac să plâng, era plecată din țară, dar spunea, aceasta este o muzică care curge din mine, vine din mine cumva. Și mi-am dat seama că surprinde adevărul. Poate și de aceea e atât de multă controversă în lumea creștină. Fiecare dintre noi rezonăm la un anumit stil de muzică și îl socotim pe celălalt lipsit de sacralitate, pentru că nu rezonăm la acel stil de muzică decât în parametrii în care noi suntem făcuți.
Teoria spune că, de fapt, ne place muzica pe care o ascultam la 18 ani.
Părerea mea e că, de multe ori, diavolul încearcă să ne defocalizeze de pe adevărata miză și adevărata bătălie într-o altă direcție. Pur și simplu ne distrage atenția ca să scăpăm din vedere cele mai importante lucruri. Problema acestei generații este că respiră un stil de muzică care promovează imoralitatea. Mă uitam peste statisticile legate de Adele, milioane de albume care au fost vândute, milioane, nu 120, milioane, 3,4 milioane de copii se vând într-un singur an. 3,4 milioane, enorm. Acum, fără să ne gândim la cei care o copiază ilegal, dar e clar, e de ordinul milioanelor, public. Milioane de oameni gustă și se hrănesc cu aceeași muzică, se inspiră de la aceleași principii, o voce bună, calitatea muzicii este bună, aproape că nici nu mai sesizezi unde se strecoară șarpele care îți va otrăvi mintea și sentimentele și vei ajunge să gândești sau să acționezi într-un anumit fel, inspirat de habar n-am ce forțe, gândindu-te că pur și simplu așa ți-a venit să acționezi, dar în realitate anumite resorturi au fost activate ascultând un anumit stil de muzică.
Asta discutam despre Adele, dar în special despre susținerea homosexualilor de către cântăreți de succes și Adele se înscrie în această listă a celor care susțin în mod foarte categoric mișcarea homosexualilor, din păcate. Și în această retrospectivă ne oprim la începutul lunii aprilie. De fapt, pe 1 martie 2017 a început campania 40 de zile pentru viață în mai multe orașe din România. București, Cluj, Timișoara, Iași, Bistrița, în mai multe orașe, în mai multe localități. Este cea mai mare campanie la nivel internațional pentru viață. Timp de 40 de zile, voluntari din aceste localități stau în stradă, în fața clinicilor unde se efectuează avorturi sau în alte locuri publice și se roagă și postesc împotriva avortului, pentru viață, deci pentru încetarea acestor crime numite avorturi. Crime care sunt făcute la adăpostul legii, așa cum spune Biblia. Ei înfăptuiesc nelegiuirea la adăpostul legii. Interesant faptul că în destul de multe clinici de avort din România, în perioada sărbătorilor de Paști, nu au loc avorturi. Oare de ce? Oamenii aceia se gândesc că totuși să fie cei care fac avorturi, medici, asistente, personal medical, toți cei implicați în această industrie a pruncuciderii, a omuciderii, a crimei legalizate, se gândesc să se curățească puțin, să-și împrospăteze puțin sufletul în perioada de Paști sau de Crăciun, nu știu care este explicația, dar oricum avortul rămâne o crimă și România rămâne pe primul loc la avorturi în lume, din păcate și din nenorocire. Aici încheiem retrospectiva de astăzi, stimați ascultători. Am făcut o retrospectivă a anului 2017, an ilustrat prin rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Fie ca anul 2018 să fie lipsit de evenimente grave, ci să putem să vorbim mult mai mult despre lucruri pozitive.